Файл, спасибі, любове моя. Іду до тебе. Спасибі, любове моя. Іду до тебе. Уже третю добу Христина ніяк не розпрощається з життям. Що її тримає в цьому світі, не збагне ні сама, ні далека молода родичка Люба, яку попросила сестра посидіти біля вмирущої. Та це не так і тяжко – поправити подушки, змочити пересохлі губи, обізватись, коли перестане марити. Ось і зараз, ніби просвітління настало в немічної, відкрились очі, осмисленим поглядом обвела вологі стіни невеличкої хатини, в якій доводиться доживати віку. «Підведи мене», – обізвалася хволим голосом. «Я маю комусь довірити тайну свого життя. Але поклянись, що розголосиш її тільки після моєї смерті, аби не обізвали мене стару ще за життя божевільною. А як душа моя відлетить, то вже байдуже». Підперта подушками, з натугою вдихаючи і видихаючи повітря, почала свою оповідь. «Ох, Магадане, Магадане, гризе й досі мене твій холод і вже догризає. Сподівалася, що одігріюсь від тебе серед своїх людей, але ти таки здолав мене». «До чого тут Магадан?» – хотіла перепитати дівчина, але хвора поспішила пояснити. 10 років таборів і 5 поселення присудила мені совєтська власть. За що, хочеш спитати? За любов. За таке, кажеш, не судять? Як бачиш, судять. Бо їхні циркуляри краще знають, кого можна любити, а кого ні. На блідому, з жовтим полиском обличчі проступили ледь помітні блідло-рожеві плями від глибокого збудження. Зміцнілим голосом продовжила: «Закохалася я, дитино, в найгарнішого хлопця в селі, Миколу Федориного. Високий, караокий, з вихором в темному чубі. До того ж грамотний, ходив у сільську просвіту, книжки читав. Не одній дівчині запав у серце, але обрав мене, сироту й покоївку польського пана Шишки, повів під вінець та й привів у тісну батьківську хату. Не з порожніми руками віддали мене заміж пани. Не хвиздять холопи, це то єсть панська милость», – гонорово твердив сам пан Юзеф. І було на що заздрити сільським молодицям, коли Хурман на розцяцькованому возі приставив до Федориної хати білі подушки й перини та гарну скриню. І з яким завзяттям узялася я вибілювати сірі стіни малої хати. Завісила віконця білими фіранками, прибрала старі образи вишитими рушниками. Що мені бідність, що тіснота, поруч коханий чоловік. А тут ще й маленька донечка ручки простягає. Але стала помічати за чоловіком якусь переміну. Неговірким зробився. Часто засиджувався у просвіті, ховався з якимись книжками і, бувало, пропадав на кілька днів. Уже й жандарми польські зачастили до хати, щось шукали, розпитували, куди ходить, з ким зустрічається. Та ось чутка пройшла: німець напав на Польщу, а невдовзі й інша сколихнула село, совєти йдуть. Зрадів мій чоловік. Разом із хрещеним вийшли зустрічати визволителів хлібом сіллю, прапор червоний вчепили на школі. І я повеселіла такій Миколиній переміні. Тільки недовго радувався мій чоловік новій владі. Коли комісари на зборах біля церкви оголосили про податки на користь пролетаріату, а молодим хлопцям вручили повістки до доблесної Червоної армії та ще й нахвалялися закрити церкву як опіум трудового народу, Микола не стримався і запитав: «А хто вам дав таке право?» «Совєтська власть дала мені право», – розмахуючи револьвером з притиском, вигукнув дебелий чолов'яга у шкірянці з червоними петлицями, уповноважений з району. А хто буде саботувати рішення партії більшовиків, той опиниться в Сибіру. Там вистачить місця всякій контрі. Через кілька днів Микола сам зібрав всякі такі речі й харчі, обійняв мене і сказав: «Мушу переховатися, бо я вже в них на гачку. Доберуся до Луцька, а там у великому місті легше загубитися. Стану на роботу, зароблю грошей і заберу тебе з Маринкою. Ти ж кажи всім, що не знаєш, де я». Хоч як просила чоловіка не залишати мене саму, все було марно. Появився тоді, як у село війшли німці. Довго вони не стояли, обрали старосту, поліцію та й подалися в райцентр. Здавалося, що денна сільська робота і сім'я відгородили мого чоловіка від політики. Та де там, як настала зима і поменшало роботи, знову взявся до читання. А тут ще появилися в селі якісь дивні люди. Поприставали до заможних господарів робітниками і розмовляли якоюсь каліченою мовою. Поселився такий і в наших сусідів. Алюшкою називався. Вечорами приходили до нього й інші наймити. Зачастив туди й мій чоловік. Про що вони говорили, не знаю. Дружили начебто. Хоча, казали, часто сперечались. І досперечалися. Розійшлися їхні путі. Альошка Шахов, як з'ясувалось, був червоним командиром. А коли їхня частина опинилася в оточенні, вони й переховалися у нашому селі. Ніхто їх не видав німцям. А старості, аби тихо було. Та якось ті пришельці всі разом зникли. Куди і чому тільки здогадувалися, бо розповідали пошепки про червону партизанку. «Кликав і мене з собою Шахов», – признався якось Микола. «Але нам не по дорозі. Не такою бачу Україну. Не загнаною в совєтську тюрму, а вільною, самостійною. Є вже такі сили, які зможуть це здійснити. І з ними моя дорога». Сказав і зробив. Як той Кармелюк зібрав сільських хлопців та й подався в ліси. Навідувався уночі у добротному однострої зі зброєю. Заборонив розпитувати, де перебуває і чим займається. Але чула від людей, що командує чутою у лісових хлопців-українців. Карен прозивається. Багатьох німців побили вони на залізничній станції, а Карого поранено у тому бою. Де і хто його лікував, не сказав. Тільки рубець на лівому плечі довго кровоточив. Мої пани жили на хуторі Замостя. Як наступали червоні, молодь втекла у Польщу, а старі пани, Юзеф і Ядвіга, лишилися. Шкода було нажитого добра. Та й думали, хто їх старих зачепить? Жили з Поліщуками у мирі й злагоді. Добре й мені було в них. До роботи привчали не штурханами, як інші, а добрими порадами. Разом зі своїми дітьми навчали грамоти. В ряди годи я провідувала самотніх своїх господарів. Допомагала в городі немолодій уже покоївці Ганні. Досі пам'ятаю ніч, коли лунко забаламкав церковний дзвін. Люди злякано вибігали з осель. Що сталося? А на сході червона заграва окривавила півнеба. «Замостя! Замостя горить!» – прокотилося село. Затарабанили запряжені підводи в тому напрямку. Я й собі рвалася, та не було на кого лишити дитину, що розплакалася з переляку. Панський двір згорів дотла. Обвуглені тіла старих його мешканців знайшли вже тоді, як ущухло полум'я. Вони не врятувалися, бо, кажуть, були замкнені з надвору. Хто поглумився над немічними, але живими, хоч і панського роду людьми? На їх похорон зібралося чи не все село. Я голосила, як за рідними батьками, яких не пам'ятаю, бо померли молодими. Війна скінчилась. У село повернулися совєти, а мій усе воює, уже з тією владою. Шахова Льошка, районний воєнком, полює на ослаблений тяжкою зимівлею загін Карого. Зібрали великі сили й оточили його з усіх боків. Степан, колишній Миколин побратим, який відбув заслання як бандерівець, розказував, що командир наказав прориватися через болота. Куля влучила йому в ногу, але він продовжував бігти, щоб сховатись у клуні на краю сусідського села. Хлопці розгубилися, повернули назад у ліс, але їх там уже чекали солдати. Мертвого Миколу та ще кількох хлопців забрали і повезли в район. Мій дядько, якого змусили звозити під водою мертвих, бачив, як командир червонопагонників виривав уже в мертвого Миколи пістолет, а з правої його скроні стікала цівкою кров. «Це значить, – доводив дядько, – що Карий не здався живим і не вбитий НКВДистами, він пустив собі кулю в голову. І я вірю, не міг він допустити, щоб за гарячу любов до України над ним потішались. І ніхто не знає, де їхні могили. Це зараз так спокійно, кажу. А тоді не хотілося жити. Тримала на світі Миколина кровинка, донечка, з такою ж, як у тата, ямочкою на підборідді й такими ж карими очима». Сильний кашель сколихнув запалі груди хворої, а з ними й усе тіло. Від натуги зморщене чоло вкрилося потом, а в кутиках губ проступили червоні краплини. Злякавшись, дівчина хотіла бігти за підмогою, але недужа кволим змахом руки зупинила. «Не треба!» Тремтячими руками Люба витерла сліди страшного приступу, а та, віддихавшись, хриплим голосом продовжила. Миколину матір і менших його братів не чіпали. А мене заарештували і вислали в Магадан. Дитини з собою не брала. Росла моя сиріточка у баби Федори та в маминої сестри. Так і почужалися з дочкою. Рано вона стала дорослою. Їздила на сезонні роботи на південь. Там вийшла заміж і має дітей. Пише листи, а приїжджає рідко. Кликала до себе, а я ж додому рвалася відшукати Миколину могилу, розказати йому, як знущались на допитах та обзивали бандерівською сукою, як допитувалися, чи була зв'язковою у Карого, і як страждала за нього на магаданських морозах. Останні 5 років, правда, куховарила в їдальні. Згодилася панська наука. А додому повернулася з грошима і купилася таку хатину, щоб дожити віку між своїми людьми. Якось воно й було б, та дуже допікав мені фронтовик, герой війни Герасим. На день перемоги хоч не появляйся на людях, нап'ється і гукає на всю вулицю. «Бандеровка! Націоналістка! Не згноїли тебе в Сибіру, то я порішу без суда і слідства!» А ще як написали в газеті про спалення Замостя і звинуватили Карого у знищенні польського поселення, то було хоч з мосту в воду. Скільки передумала! Невже Микола причетний до гибелі моїх панів? Не хочеться вірити, що його руки такі сильні й ласкаві, заплямовані людською кров'ю. Хоч і стверджував той же Степан, що вони тоді ходили загоном у Карпати, що Карому вручали там нагороду, проте й досі печуть душу людські докори. Микола забороняв втручатися в його справи, але якби зараз був живий, неодмінно випитала б. Раз не судилося на цьому світі, то на тому муситиме сказати мені правду. Могилу його так і не знайшла. Що вже свекруха попоходила до міста, все розпитувала, чи не бачили, куди вивезли побитих. Ніхто не знав. Допиталася правда, що їздовий, який вивозив тіла, обмовився, ніби знає місце під лісом, де у траншею скидали мертвих повстанців. Та доки його шукали, він узяв та й помер. Але, дитинко, я знаю, він живий, і я його бачила. Не дивуйся і не смійся, бо то правда. Коли минулої зими їхала автобусом в обласну лікарню, то в одному селі на зупинці стояв чоловік у фуфайці, чоботях, зимовій шапці і курив сигарету. Я глянула й обімліла. Та це ж Микола! Мій Микола! Постарів, зігнувся, але погляд його і рухи його. Він теж глянув на вікно, за яким я сиділа, і здивовано скинув бровами. Автобус рушив, а він усе дивився на мене. А вже цієї зими, коли швидка забрала з мене з високою температурою, і я була між життям і смертю, Микола приходив у лікарню. Постояв біля дверей і, нічого не сказавши, пішов. «До кого це приходив то досі з нашого села?» – здивувалася санітарка. «І я прошу тебе, дитино, поїдь у те село». Знайди чоловіка на ім'я Тодось і випитай, хто він насправді. Мої години вже полічені. Виписали мене з лікарні помирати вдома, бо таки доконав мене той проклятий Магадан. Це останнє моє прохання. Я потримаюся на цьому світі, бо мушу дочекатися звістки про Миколу. Коли наступного дня Люба повернулася з поїздки, Христинині очі гарячково благали. «Кажи швидше!» «Помер Тодось», – видушила дівчина. «Він був не місцевий і жив у вдовиці». «Дякую», – прошепотіла ледь чутно. «Ми скоро зустрінемось». Приступ кашлю, здається, розривав немічні груди вмираючої. А коли він припинився, її очі широко відкрились і звелися догори. З посинілих губ злетіли останні слова: «Іду до тебе».